Матфей, 7-чи бажалык.
Жаргыла багар, ол дышта силерди да жаргыла бас. Кандый жаргыла жаргылар ар, анайыпла бойыгарды жаргылар. Кандый кемжүлө кемжирер, анайыпла бойыгарга кемжилер. Карындашыңдын көзүндөгү дегенекти не көрүп жадың? Бойыңдын көзүндөгү тормошту десе, сезбейдиңби? Эмезе, акыр көзүңдөн дегенекти чыгарып ийейин деп, көзүңдө тормошту бойың карындашыңа канайып айтарың. Эки жүстү озо бойыңның көзіңнен тормошты чығар. Ол дышта қарындашыңның көзінен тегенекті ғанайып чығарарын көріп аларын. Ағару немені іштерге бербегер. Олар ғайра бұрылып, сілерді жара тарттар. Эржинегерді жочқолордың алдына дашта бағар, олар оны тепсеп қойыр. Сұрағар, сілерге берілер. Кедірегер, табарығар. Тоқылдадығар, сілерге ачып берер. Сұраған кіші алады. Кедірегені табат, тоқылдатқанға ачып берер. Уулы қалаш сұразы, оға таш алып берер кіжі ортоғорда бар беді. Балық сұразы, жыланы алып берер бе? Анайдарды, жаман бойығар, балдарарға жақшыны берерін білер болзағыр. Аншадалы, теңіреді жүрген атағар, оның сұрап тұрған ұлысқа жақшыны берер. Оның үшін, сілерге ұлыс қандый болсын дезегір, бойығар доларға анды ұқ болығар. Ол керегінде жасақла жарлықтар айтатыне. Тапчы ежіктен кірігір. Ненің үшін дезе, өлімге кейдірер ежік кең, жолы елбек, көп ұлыс ол жолла барат. Жүрімге кірер ежік тапчы, жолы чичке, оны табары аз. Төгін жарлықшылардан чеберленігір. Олар сілерге қой дересін жабынған келгілейді. Ишін көрзі, қазір бөрілер. Оларды бүткен жейлегінің таныры Тегенектен виноград теретен беді, емезе убақтан смоква жиілік теретен беді. Жақша ағаштан жақшы жиілік бүдетен, жаман ағаштан жаман жиілік бүдетен. Жақша ағаш жаман жиілік бүдіріп олбос, жаман ағаш жақшы жиілік бүдіріп олбос. Жақшы жиілік бүтпес қандыл ағашты кезіп, отқа таштайтын. Анайдарды оларды бүткен жиілігінен таныраар. Меге қайрахан, қайрахан деп айтып тұрған қандыйлы кіші теңірі қандығына кірер емес, теңірідегі адамның табын бүдіріп жүргені кірер. Жарғы болар күн меге мұнайды айдары көп шығар. Қайрахан, қайрахан, сенің адыңнан жарлықшы болып айтып жүрген емес бедіз. Сені атап шілімірлерді шығарып жүрген емес бедіз. Сені атап көп қайқал еткен емес бедіз. Ол дұшта мен оларға жарларым. Мен сілерді қачан да білбес болғам. Менің кете тайылығар, жаман қылынып жүргендер. Анайдарды, менің бұл сөзімді ұғып, оны бүдіріп жүрген кіжіні керсі кіжігі дүңдеп айдайын. Ол туразын таш үстіне тұтқан. Жаңмыр жап, сулар жағынап, салқын соғып, баяғы тұраға табарарды, ол таштың үстіне дөзелген болып, аңтарылбаған. Бұл сөзімді ұғып, оны бүдірбей тұрған кіжіні керсі емес кіжігі дүңейлеп айдайын. Ол туразын қумаққа тұтқан. Жаңмыр жап, сулар жаанап, салқын соғып, баяғы тұраға да барарды, ол аңтарыла берді. Оның аңтарылғаны қорқышты болған.
Иисус айдып божорды, улы соның үредісін қайқап тұрды. Ненің үшін десе, оларды бичікчілерлі фарисейлер чіліп емес, бойында жаң бар кіші чіліп үреткен.